Virðulegi forseti, það var háttvirtur þáverandi þingmaður Bjarni Benediktsson sem lagði fram þá ágætu breytingatillögu við þingsályktunartillöguna sem var lögð fram upprunalega um umsókn að ESB að leggja málið í dóm þjóðarinnar. Einn af þeim háttvirtu þingmönnum þáverandi sem og núverandi sem að greiddu atkvæði með þeirri tillögu var samflokksmaður minn Birgitta Jónsdóttir, háttvirtu 12. þingmaður Suðvestur kjördæmis. Það er einmitt vegna þess að þetta mál á heima hjá þjóðinni. Jú, gott og vel. En nú er ljóst að þjóðin vill kjósa þetta. Og aftur, það er sama hvað mæli hvar það notaður. Ef við notum fylgi stjórnarflokkana á seinustu kosningum, þá verðum við að miða við kosningaloforðin. Samkvæmt því vill þjóðin þjóðarkakurislu. Ef við miðum við skoðanakannir, samkvæmt því vill þjóðin þjóðarkakurislu. Ef við miðum við undirskriftir. Og þá velti ég fyrir mig hvað óskapa háan standard eða staðal háa alþingi ætti að miða við þegar draga ætti mörk eitthvað stað fyrir því hvenær þetta hlutin í þjóðarkakurislu. Það velti ég fyrir mig, er ekki 22,5% svolítið háar staðal? Menn tala oft 10, jafnvel minna. Háttvöldu þingmaður Frosti Sigurjónsson talar 2% sem að ég mjög hrifin af. Laka til að ræða það betur setna, en þegar 22,5% dugu ekki, hvað í ósköpunum dugar þá? Ef þetta á ekki heima í þjóðarkakurislu, hvað á þá heima í þjóðarkakurislu? Það er alveg sama hvaða mæli hvar að við notum. Þetta framferði sem að háttvöldu þingmaður varði hér í pontu, þá ég við framferðið hæsturt utanríkisráðherra, þessa bréfasendingu, vitandi að þér virðist hann kemur sér ekki gegn þingið, vitandi að þér virðist að þjóðin myndi aldrei greiða atkvæði í samræmi við hans eigin skoðun, þá gerir hann þetta á sjálfstæð. Gerir þetta bara eigin spýtur. Vitandi að þetta á alla lýðræðislega ferla, alla. Þingkosningar, þjóðarkvæðgreiðslu, nefndu það, skoðanakannir, skiptir engu máli. Ég velti fyrir mér hvernig háttvirtur þingmaður myndi ganga frá þessu máli, fyrst að hingað er komið, á nokkurs konar lýðræðislega hátt.
Nú svarar andsvari háttvirtur þingmaður